În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, vineri seara vorbim despre faptele apostolilor, cum de fapt și joi seara ar fi trebuit să vorbim tot despre asta, dar ieri, pentru că s-a întâmplat să fiu la doxologia, nu s-a putut. Acum suntem la al 317-lea cuvânt și suntem la capitolul 14 din Faptele Apostolilor, versetele 8-10. La acestea ne-am oprit și data trecută, la acestea să ne oprim și acum. Auziți ce zice. După cum vă spuneam și data trecută, apostolii pleacă din Cipru, ajung în Antiohia Pisidiei, aici la un moment dat sunt scoși afară din oraș, merg în Iconium, la fel se întâmplă, chiar sunt căutați să fie uciși cu pietre. Ei pleacă, fug de acolo și ajung în Listra. În Listra și Derbe, în ținutul Iconiei, mai aproape de mare, unde când ajung, zice, în Listra, ședea jos un om neputincios de picioare, în timp ce vorbea Pavel. Mulțimile se adunaseră să-i asculte. În Listra ședea jos un om neputincios de picioare, o loc din pântecele mamei sale, nu umblase niciodată. L-a auzit pe Pavel orbind, iar acesta privindu-l țintă și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas mare, ridică-te drept pe picioarele tale. Ologul a sărit și a început să meargă. Am vorbit despre aceste versete, versetele 8 până la 10, 8, 9, 10, din Faptele Apostolilor, capitolul 14. Și vă spuneam că privirea țintă a lui Pavel nu era să-l hipnotizeze, nici să-i inducă o stare de credincioșie, nici nimic din toate acestea. Privirea țintă a lui Pavel l-a privit țintă ca să vadă, cum și zice, văzând că are credință să se mântuiască, ca să vadă dacă are acel om credință să se mântuiască, dacă cuvintele lui au răsunet și are credință în ceea ce spune Pavel, și văzând că are credință, atunci a putut să ceară de la Dumnezeu, a putut să ceară de la Dumnezeu vindecarea acelui om. Vindecarea nu era așa un fel de, cum să spun, n-ați crezut până acum, credeți acum, iată, vă arăt o minune, n-ați crezut până acum prin mărturia noastră, prin dovezile noastre, iată, vă trăznesc o minune și veți crede de acum înainte. Deci, această vindecare pe care a făcut-o Pavel, știți că s-ar putea pune problema, cum se face că Mântuitorul nu se grăbea să facă aceste minuni și nu le făcea de față și, în general, le făcea mai totdeauna. Mântuitorul a făcut aceste minuni atunci când îi se cerea, când îi cereau și Mântuitorul îi întreba, crezi tu aceasta? Niciodată n-a sărit la nimeni să facă minuni dacă acesta nu cerea, dacă acesta nu-și dovedea credința până la urmă. Cum dintr-o dată pare aici la Sfântul Apostol Pavel ca și cum am vorbit de o altă credință, ca și cum am vorbit de o altă de un alt mod de a lucra. În sensul că aici Pavel pur și simplu se uită la un olog oarecare care stătea jos și l-asculta și privindu-l cu atenție vede care credință și îi strigă, ridică-te drept în picioarele tale și ologul a sărit sus și a început să meargă. Adică era ca și cum ar vrea să plece conștiința, mintea, rațiunea, înțelegerea mulțimii care stătea de față, ar vrea să o plece spre credința în ceea ce spune el, forțând cumva conștiințele, forțând cumva momentul de pregătire. Ei nu erau pregătiți într-un fel, aceste mulțimi nu erau pregătite de această minune. Aș spune motivul pentru care Pavel a făcut această minune a fost mila, mila față de omul acela, mila care totdeauna l-a făcut și pe Mântuitorul să-și plece inima și fruntea și mâinile spre a tămădui mulțimile care veneau la el de pretutindeni. Deci, în primul rând, mila. Și probabil ca să dovedească, să arate că Dumnezeul lui, pe care îl mărturisește el, este un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu cu totul altfel decât toți Dumnezeii aceștia care, zeii aceștia care, pe care îi știau ei, acești zei care dialogau doar cu regii, cu eroi, cu oamenii importanți, iar oamenii ciungi, chiopi, orbi, handicapați, cu probleme din naștere, sunt uitați totdeauna, sunt nebăgați în seamă, sunt personaje șterse din orice mitologie, sunt personaje care nu există nici în popor, nici în societate, nici ei sunt un gunoi al societății pe care de obicei societatea veche se debarasa rapid. Se întâmpla ca și unul sau doi să răzbată în viață, dar cei mai mulți dintre ei trăiau în cerșetorie, pur și simplu. Nu erau susținuți de familie. În general, acești oameni nu erau susținuți de familie, nu avea nimeni timp să susțină asemenea oameni, erau lăsați pe propriile lor puteri, iar propriile lor puteri nu le asigura ceea ce asigura astăzi societatea. O societate cumva care a fost înțelepțită tocmai de atingerea creștinismului, care a imprimat în mintea oamenilor, chiar dacă ei se socotesc acum păgâni, nepăsători, reci, cruzi, a strecurat sută după sută de ani ideea că orice om este valoros, orice om este important, tot omul este creatura lui Dumnezeu și că Mântuitorul mai degrabă se identifică cu acești oameni săraci și necăjiți, cu oamenii nebăgați în seamă, se identifică cu toți de fapt și dintr-o dată toți acești oameni au devenit importanți în creștinism și chiar relația cu ei și îngăduința față de ei și dragostea față de ei era chiar cheia de boltă al mântuirii pentru sufletele creștinilor. Ori aceste lucruri au fost trecurate încetul cu încetul în sânul societății de creștinism. Ei, în vechime așa ceva nu exista. Acești oameni erau niște condamnați, erau niște pedepsiți dinainte de naștere sau după naștere de către zei, erau de multe ori un simbol al răului, un simbol al asemenea handicapați, asemenea oameni bolnavi, erau de multe ori uciși în vreme de pandemie sau în vreme de ispite, pentru că erau socotiți un fel de întruchipare a răului, în care se acumula răul, sunt vestite asemenea crime oribile făcute de mulțime în multe părți ale lumii antice, în momentul în care apărea o boală. De obicei, oamenii credeau că boala vine sub un chip, are un chip, are o personificare, are un... Și, în general, chipul acestei boli, de exemplu, când apărea ciuma sau când apăreau alte boli care bântuia Imperiul Roman, dar nu numai, și Imperiul Persan, și alte societăți ale vremii, când apăreau asemenea boli, mai ales epidemii sau foametea, sau când apărea, lăcustele care ne apădeau și distrugeau totul, oamenii aveau impresia aceasta că boala, epidemia, năpasta, sărăcia, seceta, luau un chip uman, se întrupau într-un om, se transformau într-un om, locuiau într-un om. Există această idee care cumva a răzbătut și în perioada creștină în persecuțiile împotriva vrăjitoarelor, care erau un fel de purtătoare de demoni, așa erau socotite de locuitoarele demonilor răului absolut și care trebuiau extirpate, distruse. Bine, au fost perioade mult mai scurte în Evul Mediu în care aceste vrăjitoare sau cele care erau bănuite că practică vrăjitoria erau pur și simplu sfârtecate de popor pentru că sau de autorități pentru că se socoteau că în ele se sălăștește cel rău și odată cu răul care vine prin ele și se personifică în ele, vine tot răul din societate și din lume. Ei, așa se socotea și înainte. Nu știu dacă știți asta. Vă îndemn să citiți multe cărți care v-ar putea ajuta, dar probabil că sunt prea complicate, prea greoaie, prea nu aveți timp fiecare, aveți domeniul vostru de activitate și nu sunteți preocupați de lucrurile acestea, așa încât vă spun ca un fel de sinteză că în societățile vechi oamenii cu probleme nu prea aveau nicio șansă, oamenii cu handicapuri, nu știu, acum se numesc altfel, cu dizabilități. Oamenii cu dizabilități, ori din naștere, ori dobândite, erau socotiți un fel de întruchipare și a răului, exact cum am văzut lucrul acesta înfricoșător, până și la animale. Deci dacă între 10 purceluși, să zicem, pe care îi fată scroafa, unul este cu probleme, unul are picioarele din spate, nu se pot mișca sau sunt foarte mici, și ceilalți pur și simplu ajung să-l sfâșie. Așa am văzut și la pui, la găini. Unul fusese lovit și i se modificase pur și simplu, ajunsese ciocul lui să fie ca o foarfecă, dar foarte puternic deplasată din cauza unei lovituri care a primit-o. Ceilalți pui pur și simplu l-au ucis, îl ucideau. Exact cum ați văzut la copii, dacă vreunul dintre copiii care vin la școală este altfel, este de altă culoare, este, eu știu, are o problemă, are ochii prea mari, este prea grăsuț, este sau prea cu cârjii și slab, sau prea... Pur și simplu, aproape că copiii îl, din punct de vedere moral, îl suprimă, îl râde, îl lovesc, îl împing, îl exclud din societatea lor. Din... Ei, ceva de genul ăsta era la nivel macro în toată societatea vechiului, începutului de Ev Mediu și mai ales a Antichității. Și încă din naștere, dacă oamenii se nășteau cu dizabilități, erau socotiți ca o întrechipare a răului, un semn al răului în familie, o manifestare neîncetată a răului, și dar nu numai la păgâni, ci și chiar și la evrei. Și așa încât în mai toată societatea antică, începând cu Sparta și alte orașe, acești copii erau uciși din fașă. Erau uciși din fașă. Dacă totuși ei trăiau sau dacă erau sau pătimeau un asemenea handicap, o asemenea dizabilitate, după ce, eu știu, copilăreau o vreme sau în adolescență, sau totuși erau văzuți ca o manifestare a răului și neputințele lor și slăbiciunile lor erau văzute ca un fel de prezența răului care se răspândește în lume. Așa încât când apăreau asemenea ori seceta, ori ploile prea multe, ori lăcustele, ori de alți dăunători, ori focul, ori grindina, ori cutremurele, ori bolile, ori epidemiile în general, acești oameni, și se pot da multe mărturii, puteți citi, numele, Surparea Diavolului se numește, cred că Surparea ar fi traducerea a unui mare teolog francez, dar o să vă spun până la sfârșit. Și acolo se dau exemple din Vechiul Testament, excepțional din Vechiul Testament, din lumea veche. Acești oameni erau văzuți ca o întruchipare a răului și purtători ai răului, prezența ale răului, și aceștia erau de obicei linșați în piața publică. Dacă mulțimea, dacă un glas se găsea să spună, un glas a unei femei răzlețite, exact cum era în perioada comunistă, că dacă zicea se dă ouă la nu știu ce prăvălie, imediat, chiar dacă acela numai aruncase o vorbă și nu știa sigur și se punea la coadă, toată lumea se punea la coadă în spate și urma imediat acest îndemn. Exact așa era, și de multe ori așa este psihologia mulțimilor. O singură vorbă sau o singură, un singur cuvânt din partea unui om sau unei femei speriate ar fi fost să spună parcă ești întruchiparea sau parcă ești duhul leprei sau parcă tu ești rău care a venit peste noi, lăcustele care ne-au mâncat. Numai un cuvânt ar fi putut să zică despre vreun sărac, despre vreun asemenea om cu dizabilități, și mulțimile imediat săreau să-și poate mai avea vreo șansă dacă acesta răspundea tot cu blândețe, spune, nu sunt eu oameni buni. Chiar dacă aceea l-ar fi lovit, l-ar fi bătut, s-ar fi repezit asupra lui, l-ar fi rănit, dacă poate mai avea vreo șansă să scape dacă el ar fi spus cu blândețe în continuare, nu sunt eu. Dar dacă făcea greșeala sau avea neputință să se mânie, să se supere sau din spaimă să își lărgească, să se apuce, să se lupte cu ei, să-i lovească sau să le stea împotrivă, era pur și simplu, n-avea nicio șansă. În momentul acela zicea, vezi, el era, vezi ce lepră, vezi ce hienă locuia în spatele părutului blând cerșetor care stătea și cerșea pe jos, vezi demonul care locuia în el, vezi duhul care stăpânea. Și pur și simplu acești oameni, dacă cumva nu reacționau, bine, dacă se punea ochii pe tine și cineva spunea că ești duhul leprei sau duhul holerei sau al ciumei și din greșeală s-au apucat să-ți cerșeteze traista și tot ce aveai pe tine și dacă cumva din greșeală aveai prin traistă vreun șomoiac de paie sau cine știe ce alții înodate, era clar că ești... Deci dacă era ceva neidentificat, ceva pe care ei nu-l puteau decodifica cu mintea lor, era clar că ești un asemenea reprezentant al răului și posedat de duhul acelei boli sau acelei crize. Și erai linșat, pur și simplu. Și de obicei, după ce linșau astfel de... Dar în diferite piețe ale orașului, în diferite locuri ale diferitelor orașe ale Evului Mediu, ale lumii antice, se linșau astfel de oameni, ori străini care erau cu haine mai speciale, ori neputincioși, ori goi, ori oameni care veneau cine știe din ce neam, neștii în limba și orice era străin era pericol, era un pericol imens, orice era străin, orice era gol, orice era neputincios, orice era bolnav, cu cât chipul, cu cât handicapul era mai înfricoșător, cu atâta era mai sigur că ești într-o chipară unei boli și cu atâta era neșansa de a intra pe mâinile unor asemenea căutători ai dreptății și ai adevărului care te-ar fi sfârtecat pur și simplu. Sunt multe exemple în literatura veche de asemenea oameni care au pătimit așa. Dacă în osteneala ta de a te apăra izbuneai în mânie și strigai și urlai și scutai spume la gulă, era clar că ești un posedat, era clar că ești posedat de duhul acelei boli sau, și atunci nu mai aveai chiar nicio șansă. Deci așa erau tratați asemenea oameni. Închipuiți-vă acum ce fel de Dumnezeu, ce-o fi gândit Pavel, care le vorbea despre Dumnezeu, le vorbea despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le vorbea despre Dumnezeul milostivire, despre Dumnezeul oamenilor necăjiți și întristați. Ce a vrut el de fapt să le arate atunci când a căutat cu ochi țintă la acel bolnav din naștere care nu putea să-și miște picioarele, slăbănogit de picioarele sale? Ce-o fi gândit el? Ce-o fi vrut el să spună? Cu siguranță Pavel n-a făcut-o ca să câștige adepți rapid. E un pericol să faci asemenea minuni înainte de vreme, în fața mulțimilor, și Mântuitorul se pare că se ferea să facă astfel de minuni și dacă le făcea, le făcea personal, separat, fără să vadă ceilalți. Nu le făcea în fața mulțimilor. E un pericol imens să faci asemenea minuni în fața mulțimilor. Fiecare om care n-a ajuns la înțelegerea adevărată a credinței decodifică minunile prin intermediul valorilor lui. Uitați-vă aici, acești oameni au văzut că cum s-a făcut minunea, dar ei nu erau pregătiți sufletește să vadă o asemenea minune, nu erau pregătiți să înțeleagă cine face minunea, cine e acest Dumnezeu în numele căruia se face minunea, și ei încă erau cramponați complet în vechile lor concepții de viață a zeilor și a zeităților și a mitologiei grecești. Așa încât atunci când au văzut minunea, ei au decodificat-o prin înțelesul lor. Simplu. Și să știți că aici este un adevăr mare. Ei au înțeles-o pur și simplu că a coborât Zeus pe pământ împreună cu Hermes și aceștia fac minuni pe aici ca să se dea mari și ca să se arate în fața mulțimilor și imediat au sărit și au început să strige în limba lor licaonită, adică o veche variantă a limbei hitite, au început să strige, Zeus, zeii au coborât printre noi, iată Zeus și Mercur sau Hermes a venit aici în mijlocul nostru și s-au repezit și au adus pe preotul de la templul lui Zeus din fața porților, care a venit cu tauri și cu ghirlande pe grumajii taurilor ca să-i aducă jertfă zeilor coborâți între ei. Deci nu erau pregătiți, oamenii nu sunt pregătiți, vă spun. Aici se cuprinde o mare învățătură. Oamenii nu erau pregătiți să vadă minuni, pentru că nu asimilaseră învățătura de credință, nu asimilaseră adevărurile pe care Pavel le spune. E un pericol imens de a face minuni cu un om care nu are încă o lămurire, o clarificare în ce crede, cine este cel în care crede, pentru ce crede, de ce crede, cum crede. Este un pericol imens, pentru că oamenii decodifică întâmplările după mintea lor. Dacă, de exemplu, în noaptea aceasta unul dintre voi se roagă, Doamne, te rog, ajută-mă, dar omul cum este un amestec de un conglomerat, o compilație de concepții, de gândiri, de trăiri, de sentimente, noi ne rugăm în noaptea asta lui Hristos să ne ajute, dar ne gândim și facem și cine știe ce meditații, stăm și nu știu ce asane, să presupunem un om care încă nu s-a lămurit, că lui, el numai lui Hristos trebuie să-i slujească. Și care face un amestec între Hristos, între asanele budiste, între meditațiile transcendentale de tip zen, între așezarea obiectelor în casă și alegerea lor de tip feng shui, între astrologie și ghicitorie și sau între vrăjitorie și face un amestec, cum foarte mulți fac astăzi asemenea de amestece, se presupune că Dumnezeu ar face cu ei minunea. Printre metodele pe care le încearcă de a-și dobândi sănătatea, alege și rugăciunea ca un soi de mai mult de meditație pozitivă și de liniștire decât ca o relație vie cu Iisus Hristos și o credință vie în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În general, acești oameni nu vor veni minunile. Nu se va întâmpla minune. Nu se va întâmpla nicio minune. Iar dacă se va întâmpla, ce ar face acești oameni? Ce fac acești oameni? Bineînțeles că o să facă un amalgam, prea puțin o să o pună pe seama lui Dumnezeu. Nu e vorba că Dumnezeu este atât de orgolios încât trebuie să pui pe seama lui și dacă nu pui pe seama lui, nu-ți face minunea. Nu. Nu e vorba de orgoliu, e vorba că asemenea minune, asemenea întâmplări, se presupune că tu faci meditații constant și faci tot felul de exerciții de tipul yoga sau cine știe ce alte captări de energie de tip asane sau cine știe ce alte forme de tip teozofic și antropozofic de vindecare prin puterea gândului, prin puterea hipnotică, prin cine știe ce alte metode folosești ca să te, așa zis, să te tămăduiești sau să faci ceva. Dacă nu ești convins, dacă nu ești absolut conștient că numai Dumnezeu, Mântuitorul nostru, poate să te ajute și că în mâna Lui stă viața și moartea și pui pe lângă El fiind doar acolo un apendice, alte idei care te-ar putea ajuta să faci un amestec, atunci, în primul rând, în general, nu se întâmplă nicio minune, în al doilea rând, dacă se întâmplă, în general, omul, de ce sunt rele aceste minuni sau de ce nu sunt bune aceste minuni? Pentru că, în general, omul o ia razna și se convinge de vise, se convinge de crede și mai mult în meditațiile lui. E convins că probabil că asanele pe care le-a făcut acela l-a ajutat să. E convins că probabil concepțiile de autosugestionare și de gândire pozitivă de tip antropozofic și filozofic l-au ajutat și au schimbat realitatea și dintr-o dată el a știut să-și concentreze foarte bine energiile interioare încât să facă organismul să meargă și să biruiască boala. De fapt, nu, Dumnezeu nu atât de mult. I-aș zice, ar fi două motive principale pentru care Dumnezeu nu tămăduiește sau nu ajută un om atunci când el are în minte o compilație întreagă de idei și Dumnezeu e și el printre altele pe acolo. Nu-l ajută nu pentru orgoliu său, nu pentru că nu-i place că e băgat împreună cu alte idei și că este orgolios, nu. Nu-l ajută pentru că în primul rând, omul, făcându-se bine, boala, dacă este îngăduită de Dumnezeu, este îngăduită tocmai să-L descoperim pe Iisus Hristos, nu ca să ne plătim păcatele. Bine, boala poate fi un fruct al păcatului, în sensul că de multe ori boala, neputința, slăbiciunea poate fi o urmare a păcatului, a felului cum ne-am hrănit, a felului cum am mâncat, a felului cum respirăm, a felului cum în ce mediu stăm, ce profesie avem, cum ne petrecem nopțile, ce facem, cum... Deci, de multe ori, boala poate fi urmarea a păcatului, a unei vieți dezordonate, a unor păcate pe care le facem, a unui stres care vine de la o viață nerânduită și stresul poate produce multe boli. Deci, boala este un efect al păcatului și Dumnezeu binevoiește să-l ridice sau să te ajute să ieși din boala aceasta numai dacă îl descoperi pe el ca și sursa păcii, a liniștii și dacă ai ajuns la acest adevăr, atunci Dumnezeu te va ajuta să ieși din... Pentru că ce folos să ieși din boală dacă tu ești pur și simplu la o sănătate în care fericirea de a-ți face toate plăcerile și răutățile și toate viciile să ți le rezolvi? Ce folos să ieși din boală care te mai oprea din vicii și din păcate și de multe ori orice viciu și orice păcat este și un... și o palmă pe obrazul celuilalt, o palmă pe obrazul fratelui, este o intrare brutală peste libertatea lui, este o forțare a mâinii acestuia, de multe ori viciile noastre duc la suferință pentru ceilalți. Deci, ce folos să ieși din boală, dacă ieșirea ta din boală înseamnă reîntoarcerea suferinței pentru ceilalți, reîntoarcerea suferinței peste tine, recoborârea și mai adâncă a sufletului în chin, în suferință, în durere, și atunci, în primul rând, Dumnezeu nu aduce sănătate sau nu ascultă rugăciunea unora care sunt departe de El și fac tot felul de alte metode și au o concepție de foarte compilată de idei pe care și de gânduri și de tradiții și de religii pe care le fac ei într-un amalgam în mintea lor. Deci pentru asta, în primul rând, pentru că nu n-ar folosi la nimic decât la reîntoarcerea omului la păcat, de asta cere Dumnezeu, înțelegeți? De asta cere Dumnezeu, crezi tu în mine atunci sau crezi tu în ceea ce spun eu atunci când face bine omul, când tămăduiește Mântuitorul. Pentru că ce folos ar fi fost ca acel om să se tămăduiască de către Mântuitorul, dar să zică, bă, ce noroc am avut, maestrul ăla spiritual, tipul ăla, m-am tămăduit și pe mine, de acum pot să mă întorc la treburile mele. Adică, ce folos era, și pentru el era un dezastru, pentru că și mai tare se întorcea în păcate și în greșeli, dar păcatele în general sunt dureri înfricoșătoare pentru ceilalți. O milă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu nu te tămăduiește, s-ar putea, sau nu te ajută în ceea ce ceri tu, s-ar putea să fie o imensă milă pe care o are față de alți frați ai tăi de care ție nu-ți pasă. Tu te gândești numai la tine. Dar tu nu te gândești că dacă, de exemplu, ceri căsătorie și tu nu ești pregătit deloc pentru căsătorie, tu ești, să zicem, super mofturos, super pretențios, super atent la tine însuți, să-ți urmărești numai interesul și plăcerile tale. Și tu ceri căsătorie și cu disperare ceri căsătorie. Dacă Dumnezeu nu-ți dă căsătorie, s-ar putea să nu-ți dea pentru că iubește foarte mult pe ceilalți oameni cu care s-ar putea să fii tu căsătorit și pe nimeni nu vrea să-l lase să ajungă la o asemenea chinuială. Nu are Dumnezeu pe nimeni de chinuit, înțelegeți? Nu vrea să se chinuiască nimeni cu tine până te vei învăța, tu te vei dumiri, te vei lămuri, până când ai destulă smerenie să... Deci Dumnezeu de multe ori nu ne ascultă sau nu ne ascultă Dumnezeu să ieșim dintr-o boală care înseamnă de multe ori un anumit blocaj, o anumită smerenie, o anumită, cum să zic, încetinire a patimilor și a greșelilor noastre, pentru că nu poți să furi în continuare cu toate mâinile până la cot, cu cele două mâini până la cot, dacă tu ai dureri mari de spate. Nu poți. Și dacă mai iei sau furi, iei foarte mai puțin sau nu mai furi deloc, pentru că nu poți să sari gardurile, nu poți să mergi noaptea prin curțile oamenilor, nu poți să faci... Ei, și să zicem că tu ceri să te faci bine. Păi Dumnezeu s-ar putea să nu te lasă și să nu îngăduie să te faci bine, pentru că pentru tine facerea de bine înseamnă întoarcerea la furturi la nivel mare, cu sărituri peste garduri, cu să-ți folosești sănătatea în detrimentul celorlalți și să faci mult necaz, multă tristețe celorlalți. Sau boala unui bărbat care este, să zicem, iute la mânie, grabnic plecat spre băutură și spre vorbe grele, mai ales când se îmbată. Degeaba te rogi tu și chiar se roagă și soția, s-ar putea Dumnezeu de dragul soției și a altora care suferă de pe urma brutalității acestui bărbat, Dumnezeu să nu îngăduie să se facă bine acest om. Exact cum de multe ori rugăciunile mamelor nu sunt ascultate așa de repede precum ar vrea ele pentru copiilor, care de multe ori sunt cum nu se cuvin, care vorbesc urât cu mamele lor, care le iau peste picior, care de multe ori le fură. Dar totuși inima de mamă atunci când copilul se îmbolnăvește este să strige repede ajută, te măduiește, iată, s-a schimbat, o să vezi că se va schimba. Și de multe ori insistă pe lângă Dumnezeu, având încredere în copil că se va schimba, dar Dumnezeu parcă n-ar auzi și de multe ori nu aude, de multe ori aude, n-ar auzi chiar și rugăciunea mamelor, dar pentru ele și de dragul lor și a altora care vor suferi, mai îngăduie această taină a suferinței peste om, pentru că este o taină a suferinței care îl face pe om să se regăsească pe sine, să se regândească pe sine, să se reașeze pe sine pe alte temelii. Deci, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea este acesta. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu ne ascultă pe noi când ne rugăm sau pe alții când se roagă pentru noi este ca omul să nu se întoarcă, dacă el nu are credință, el cum se temăduiește, se întoarce la păcatele pe care le făcea înainte cu foarte mare ușurință. Și un motiv este suferința celorlalți din jur după ce te întorci la păcate și al doilea este propria ta suferință și propria ta decădere și încremenire și mai adâncă în păcat, cu cât faci mai des și mai mult păcat, încremenești, te împietrești. E ca și cum te-ai cimenta în acel păcat și foarte greu va mai ieși acel păcat. Foarte greu. Deci este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu a tămăduit pe oamenii care nu aveau credință. Pentru că oamenii se întorc înapoi la păcatele lor și la concepțiile lor. Al doilea este că oamenii, neînțelegând bine cine i-a ajutat, interpretează greșit sau de ce i-a ajutat, interpretează greșit ajutorul dat de Dumnezeu. Adică exact cum acești oameni aici au interpretat și au răstălmăcit după mintea lor și pe concepția lor de viață tămăduirea acelui om, l-au interpretat ca pe o intervenție a lui Zeus și a lui Hermes. Deși Pavel le vorbea foarte clar despre Mântuitorul, despre coborârea lui pe pământ, despre toate cele ce s-au întâmplat, erau prea puțin importante aceste lucruri în fața acestor oameni care le tratau cu superficialitate, poate că treceau pe lângă urechile lor cuvintele lui Pavel. Ceea ce i-a impresionat foarte tare a fost imaginea, a fost minunea întâmplată, imaginea pe care au văzut-o, minunea întâmplată cu acest paralitic care s-a ridicat în micioare și a început să sară și să alerge, el care îl știa tot orașul că era un paralitic. Ori interpretarea lor a fost imediat în spiritul valorilor pe care le aveau ei în cap. Și aici este al doilea motiv pentru care Dumnezeu s-ar putea să nu ne asculte rugăciunile și să nu ne ajute să ne temăduim sau să ieșim undeva la liman. Este pentru că de nenumărate ori, dacă este ceva bun, dacă este ceva bine, dacă reușim, noi interpretăm după aceea diferit lucrurile. Și gândiți-vă la cei care, și am cunoscut oameni care se numeau credincioși și care erau convinși după ce li s-a întâmplat minunea pe care o cereau, că soția lor s-a tămăduit sau ei s-au tămăduit pentru că era o zi de 13 sau era o zi de 12, zi în care ei s-au născut, pentru că era o zi de marți, pentru că și alte explicații de felul ăsta, ce să mai zicem, sau pentru că au făcut o meditație de chemare a energiilor universale și acestea l-au ajutat. Și nu numai că își face rău sie și prin asemenea concepție, dar se va întări în el această idee că energiile universale, că chemarea lor, că alte idei care trec prin cap, dar va deveni și un propovăditor al acestor credințe și acestui fel de a înțelege lucrurile în lume. Asta este și va strica și mintea altora și va spune tuturor că exact cum un om care pune accent prea mare pe formă, să zicem, greșește enorm. Când un om pune prea mare accent pe formă, chiar dacă se roagă lui Dumnezeu, el dă mai multă importanță formei decât lucrării tainice lui Dumnezeu. Și atunci, un om care, de exemplu, socotește că pentru că ai pus 9 lumânări așa și 7 lumânări așa și ai pus în nu știu câte locuri ale casei tămâie și după aceea nu știu câte închinăciuni în dreapta, nu știu câte în stânga, nu știu câte în sus, nu știu câte în jos, ai făcut și acestea cumva au adus mila lui Dumnezeu peste tine, e o interpretare atât de greșită acest mod de... Și atunci el va merge și va spune la toată lumea că dacă vrei să te demăduiești, aprinde tămâie în 3 locuri din casă deodată, pune 7 lumânări acolo, pune 9 lumânări dincolo, așează nu știu cum, fa așa metal în dreapta, stânga, sus, jos și mai fă nu știu ce și nu știu ce și face o nouă religie. Face o religie a formalului, a lipsitului de conținut, a rugăciunii spuse că trebuie spusă și faci rugăciunea nu știu care, o faci, nu contează ce zice rugăciunea, habar nu ai, că zice Maica lui Dumnezeu, tu, cea care l-ai purtat în pântece pe Dumnezeu, cel ce ține toată făptura, deci a înțelege în profunzime acest cuvânt valorează cât cu mii de forme exterioare. A înțelege că Maica lui Dumnezeu este omul dintre noi care a purtat în pântece 9 luni și apoi în brațe și la sânul ei pe cel ce hrănește toată făptura și a măcar a înțelege cu mintea cât de puțin această formulă este mai valoros decât mii de acatiste și paraclise spuse și ca o formă exterioară care trebuie terminată rapid și spusă ca o formulă de vrăjitorie sau de magie pe care o zice acolo, bucură-te, și zice acolo și tu ți se pare că în formula aceasta și în repetițiile acestea tu, asta este, aici se rezolvă treaba, ai făcut aia, ai pus mânările așa, ai așezat tămâi așa, până și la nivelul ăsta se poate pătrunde, se poate veni cu greșeli, se poate înțelege greșit și foarte multe daruri nu vin la noi. Foarte multe milostiviri ale Dumnezeu nu vin la noi și nu ni se arată pentru că noi suntem atât de bolnavi încât ori facem un amalgam de concepții dintre care după ce ni se rezolvă, dacă ni se rezolvă treaba, nu știm cui să-i o dăm sau pe cine să socotim că ne-a ajutat, ori acupunctura, ori asanele, ori teozofia, ori vrăjitoriile, ori aia, ori cealaltă, ori Iisus. Deci dacă de multe ori la noi nu vine minunea, nu vine darul, ci și dacă vine veremelnic și se duce iarăși și parcă nici o zi nu ține minunea și iară vine cazurile și viane, vin ispitele și un motiv este acesta că facem un amalgam de concepții de la numerologie, că într-o zi de 3, deci pentru că ziua de 3 are o importanță și numărul 3 are pentru mine o importanță totală și am născut într-o zi de 3 și voi muri probabil într-o zi de 3 și tot felul de explicații de genul ăsta. Iar al doilea, pentru că suntem atât de bolnavi încât și în concepția de credință fiind, să presupunem că nu ne raportăm la alte credințe, nu amestecăm credința noastră cu alte credințe, transformăm această credință într-o formulă seacă și exterioară, fără de suflet, într-o incantație magică, într-un hocus pocus preparatus de tip vrăjitoresc, care n-are nimic de a face cu credința. Suntem atât de atrași de un tip de gândire magic, de un tip de gândire vrăjitoresc, cu formule sacrosante care trebuie repetate și care trebuie spuse într-o anumită cadență și care asta ar fi esența lumii și asta ar fi plăcerea zeilor sau a demonilor sau a lui Dumnezeu, să formulezi, să spui într-o anumită cadență și cu o anumită formă, într-o anumită formă incantațiile și să faci niște gesturi sacrosante. Nu în gesturi stă, nu în gesturi, nici în cadență, nici în faptul că îl fonfănești pe nas cuvântul sau că îl spui cu tot sufletul. pe gură sau că îl dumici în silabe sau pentru că nu în acestea stă, deși oamenii sunt foarte tentați să facă niște formule. Sunt mult mai tentați să urmeze o asemenea cale formală. Nu zic să nu se citească acatiste, nu zic să nu se citească paracliste, dar să nu faceți din ele o formalism, să nu faceți din ele niște forme goale de conținut numai pentru că trebuie zis, fără să înțelegi ce citești. Mai bine zi numai două icose și condaci din acatistul acela, dar înțelege-le cu tot sufletul. Implică-te în ceea ce zici acolo. Nu ajunge doar că le-ai zis că da, mi-am făcut datoria, gata. Aceasta este o formă, deci atât de ușor ne împătimim. Dacă nu ne împătimim de lucruri păgâne și nu le amestecăm cu Dumnezeu, ne împătimim de forme, de formule, de suntem în stare să facem din orice o tradiție. Dacă mergând odată pe stradă s-a întâmplat să fii cu o haină albă când a venit o veste bună și ți s-a spus că ai luat nu știu ce examen, omul e în stare să umble numai în haina aceea, mai ales când merge în momente importante undeva, să fie numai în haina aia albă, că are impresia că doar haina aceea albă îi aduce succesul. Iar dacă într-o haină gri era și a primit vestea morții cuiva sau o veste rea, e în stare să nu mai meargă niciodată în haina aceea sau să o evite cât se poate, pentru că are impresia că de o haină ține, de un fel de a te mișca, de o cale pe unde mergi, de ține binele sau rău din lume. Ori este o greșeală fatală. Asta, superstiția este cea mai de jos formă a credinței. Superstiția este cea mai rușinoasă formă la care îl putem coborî pe Dumnezeu. Ca să-ți imaginezi un Dumnezeu care comunică prin tine, prin pisici, cu tine, prin pisici și prin canale descoperite sau acoperite, prin găleți goale sau pline scoase de vreun vecin, care a găsit cale să te salveze de rău prin bătaie de trei ori într-un lemn. Niște lucruri de o micime înfricoșătoare, de o micșorime a înțelegerii și a măreției lui Dumnezeu incredibilă. Deci, Pavel nu l-a privit țintă pentru că a vrut să-l influențeze. Pavel l-a privit țintă ca să vadă dacă are credință și l-a privit țintă ca să vadă dacă are credință, nu pentru că avea nevoie de credința lui ca să se unească sugestia puternică pe care o avea Pavel cu sugestia pe care o putea dobândi sau avea ologul, și astfel, prin sugestie, prin puterea lăuntrică a omului, sugestionându-se, este ideea aceasta teozofică, pelagiană, puterea omului, omul ca Dumnezeu, budistă, omul Dumnezeu care nu s-a descoperit. El nu s-a descoperit pe sine, dar dacă s-ar concentra, dar dacă s-ar cunoaște, dar dacă ar ști să-și folosească cealaltă parte de 95% din creier, ar strimba lumea, ar mișca patul, ar strânge masa, ar tămădui trupul său, ar tămădui trupul altora, ar vedea în viitor, ar vedea în trecut, incredibil, ar când se adună două sugestii la un loc și două, pe atunci lucrurile se mișcă, curg, ești Dumnezeu, pur și simplu. Asta este concepția omului. O altă, de fapt, este aici se adună iarăși înșelăciunea cea veche a diavolului, care l-a mințit pe omul rai că va fi ca Dumnezeu. Și acum, cumva, el vine să spună că ești Dumnezeu, dar o spune sub cuvintele și sub îmbrăcat în hainele epocii și în hainele civilizației și a gândirii momentane, momentului. Într-un fel a spus-o în Evul Mediu, într-un fel a spune acum, într-un fel o va spune în postmodernism sau în postumanism, dacă se poate vorbi de postumanism. Totdeauna o spune altfel, sub alt chip, dar de fapt aceeași poveste. Ești Dumnezeu, ai puteri de pline, tu trebuie să doar trebuie să te concentrezi, doar trebuie să te înțelegi cât de puternic ești, cine ești, sau că tu doar trebuie să strângi în tine toate energiile universale care ți se vor supune. E o altă formulă de a minți pe om și de a-l apleca spre mândrie. Tu ești Dumnezeu, nu ai nevoie de Dumnezeu. În mâna ta stă totul, tu strângi toate energiile universale și faci cu ele ce vrei, pentru că ești până la urmă Dumnezeu. Asta este mare înșelăciune a diavolului Și și aici nu s-a uitat la el pentru ca să unească sugestia sa puternică cu sugestia orbului, sugestia ologului și ei împreună să facă această minune, nici poveste, ci s-a uitat dacă are credință. Deci s-a uitat dacă are credință în sensul că un om trebuie să aibă credință ca să poată primi și înțelege o minune și ca să o poată înțelege ca pe lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă nu o înțelege ca pe lucrarea lui Dumnezeu, o ia ca pe un mare noroc, o întâmplare excepțională, un felcer bun, un medic bun care m-a tămăduit, m-a ajutat atâta. Dar și din potrivă se întoarcă la păcatele lui sau greșelile lui pe care le-ar fi făcut sau le făcea înainte de a se tămădui. Deci pe acest om mai mult îl vei întoarce în moarte decât înainte când era olog sau orb sau șchiop sau avea alte probleme. Înainte era mai apropiat de Dumnezeu, mai deschis spre a primi alte păreri, alte idei, decât acum când, neînțelegând cine îi face minunea sau de ce, uite ce au făcut ceilalți, au crezut că zei. Deci dacă el nu avea credință și Pavel îl tămăduia, ar fi zis și el în frunte cu ceilalți, zeii ne-au ajutat, zeii sunt aici de față și ce folos ar fi fost pentru acest om să se tămăduiască când el ar fi înțeles că zeii l-au ajutat și s-ar fi dus și s-ar fi închinat mai cu o sârdie la Zeus, mai cu o sârdie la Hermes și ar fi închinat poate toată viața la templele acestora ca să le mulțumească pentru că n-ar fi înțeles. Deci Pavel a căutat credință în ochii lui pentru ca să vadă dacă îl poate mântui, pentru că dacă are credință, atunci avea încredere că tămăduindu-l, el ridicându-se, va înțelege cui trebuie să-i mulțumească, va înțelege cui trebuie să se dedice, va înțelege cum trebuie să roage și cum trebuie să-l caute sau pe cine trebuie să caute și să roage de acum înainte și astfel cumva să-l mărturisească pe Hristos și în fața altora. De aceea a căutat Pavel ca să vadă dacă are credință. E nimic altceva. Numai că, cum vă spuneam, minunile sunt foarte periculoase, foarte periculoase, așa încât ceilalți care nu aveau destulă credință și nu înțeleseseră bine cei cu Pavel acolo ce dorește, au interpretat greșit și a trebuit Pavel și Barnaba să sară în mijlocul lor, să rupă veșmântele, să strige, bărbați frați, nu, noi suntem ca și voi, vă rog să nu ne aduceți jertfe, să nu aduceți boi și ghirlande și nu ne trebuie jertfe sau tauri. Noi suntem exact ca voi, suntem oameni ca și voi, ne propăduim pe Hristos și toate celelalte, dar tocmai pentru că s-a întâmplat această minune înainte de vreme și să țineți minte chestia asta, minunile înainte de vreme, înainte de a avea tu credință de plină, tocmai pentru că s-a întâmplat această minune înainte de vreme pentru ei, care încă nu credeau de plin în Hristos, ei au fost dezamăgiți aflând de la ei că nu sunt zei. Nu știu cât au înțeles ei că, de fapt, Pavel și Barnaba propovăduiau pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Ei au înțeles că s-au înșelat și cumva s-au simțit abuzați, s-au simțit mințiți, pentru că ei au decodificat într-un fel această întâmplare și au aflat chiar de la protagoniștii ei că nu sunt ei Zeus și Hermes. Era o dezamăgire. Ce s-ar fi lăudat ei la toată lumea? Ce ar fi spus ei din oraș în oraș? Ce important ar fi devenit orașul lor? Deci cât de grav este să primești o minune fără să fii schimbat? Un om care nu se schimbă, nu e schimbat după Hristos, nu e un om smerit. Are alte valori. Acești oameni aveau ca o valoare eternă locurile în care se arăta Zeus, în care vorbea Hermes, în care vorbea Atena, în care, se arăta Hera și vorbea, acele locuri erau sfinte, erau, și cu cât un loc era mai, unele locuri erau mai cunoscute sau mai dese într-o localitate sau într-un ținut, cu atât acel ținut era mai cercetat, mai vizitat, mai lăudat, mai de toți căutat. Deci ei au fost dezamăgiți după ce Pavel și Barnaba au sărit în mijlocul lor și le-au spus că ei nu sunt Zeus și Hermes și toate celelalte, pentru că ei necrezând, neavând credință în Iisus Hristos, ei tot la valorile lor se raportau și pentru ei acest lucru, acest moment, pe lângă întâlnirea directă cu Hermes și cu Zeus, pe care ar fi socotit-o foarte importantă, ar fi fost un motiv de laură și de laudă și de povestit până la nepoți și stranepoți și tuturor din toate împrejurimile că la ei în oraș, în Listra, s-a arătat Zeus și Hermes și au făcut minuni în fața lor. Ori asta era foarte important, asta era un motiv de laudă. Ori ceea ce au făcut acești doi oameni, Pavel și Barnaba, că a sărit în mijlocul lor și au luat hainele și au spus, bărbați, frați, stați puțin, noi nu suntem, a fost o mare dezamăgire, s-au simțit abuzați, s-au simțit înșelați. Deci n-a fost decât un pas. Ce se întâmplă? N-a mai fost decât un pas, au trebuit să vină doi oameni din Iconium și din Anhiotia Pisidiei care să aducă vești că sunt niște înșelători aceștia, că au adus multă tulburare în orașele lor, că să aibă de grijă. N-a fost decât numai atâta nevoie ca acești oameni să pună mâna pe pietre și să arunce. Deci mai înainte vreau să îi deifice, să-i facă Dumnezeu, să-i se cotească Dumnezei, să-i se închine, iar după câtva puțin timp s-au transformat în ucigași al lui Pavel. Au început să l-au lovit cu pietre până când acesta a căzut jos ca un mort, pentru că în general când ești lovit cu pietre nu prea ai șanse de salvare. Când o mulțime aruncă cu pietre în tine din toate părțile, vă dați seama ce grozavă poate fi moartea, și când au socotit că e mort, au plecat de acolo. Deci o asemenea mulțime dezlănțuită, dezamăgită, care s-a simțit înșelată și pe aceea și a aflat că acesta care le-a vorbit este un înșelător, s-a dezlănțuit omorându-l cu pietre pe Pavel. Așa se întâmplă în general când vrei să arăți minuni, când vrei să dovedești pe Dumnezeu în ochii și în viața cuiva înainte de vreme. Nu știe să decodifice această întâlnire, nu știe să o înțeleagă, o interpretează după capul lui și s-ar putea, dacă tu vrei să-l convingi că ceea ce i s-a întâmplat, nu i s-a întâmplat nici de la concentrația lui, nici de la păcatele pe care le făcea, nici de la nimic altceva, ci de la Dumnezeu, s-ar putea să fie atât de dezamăgit de ceea ce îi spui tu, încât să se întoarcă, să te sfâșie și pe tine acest om, să te disprețuiască și pe tine, să nu mai vrea să te primească niciodată în casa lui și în viața lui. Deci acest mod de înțelegere este foarte greșit. De aceea zice Dumnezeu în Cântarea Cântărilor, nu dezlegați iubirea înainte de vreme, nu dați drumul iubirii înainte de vreme. Iubirea are un timp al ei în care poate un suflet să o primească și să o înțeleagă și să se dăruiască. Așa și arătarea, descoperirea lui Dumnezeu, minunile care le face Dumnezeu în viața noastră au un timp al lor și pe care Dumnezeu îl așteaptă cu multă răbdare, și că nu suntem în stare să purtăm acum anumite lucruri pe care Dumnezeu ar vrea să ni le arate, să ne descopere. Noi interpretăm această tăcere a lui Dumnezeu ca pe o ori absența lui Dumnezeu, ori răutatea Dumnezeu, ori dorința de judecată cu asprimea lui Dumnezeu față de noi, o interpretăm foarte greșit. Dar dacă Dumnezeu nu răspunde, este că încă n-a venit vremea, pentru că n-am ști să decodificăm întâmplarea. N-am ști să decodificăm ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și am înțeles eu greșit. Foarte greșit. L-a auzit pe Pavel vorbind, iar acesta privindu-l țintă și văzând că are credință să se mântuiască, a zis cu glas mare, ridică-te drept pe picioarele tale. Ologul a sărit și a început să meargă. Vă ziceam data trecută, faptul că a strigat, ridică-te, este pentru că probabil era în mulțime, trebuia să știe cui zice Pavel, dar mai mult decât atâta, trebuia să-l trezească pe acest olog din închisorile lui lăuntrice, pentru că, cum vă spuneam, orice patimă, orice boală are primată niște chingi și niște legături lăuntrice până să aibă chingi și legături în afară. Deci boala poate să se demodiască și tu să rămâi cu aceste chingi ale bolii interioare și aceste opreliști interioare, aș zice închisori de gând interioare. Deci un motiv pentru care Pavel a strigat este acesta. Un al doilea, aș zice, este motivul pentru care și Mântuitorul striga în general la demonizați, dar nu striga la demonizați, ci striga la duhuri, și sunt nenumărate locuri în care se spune în Scriptura Vechiul Noului Testament că și el certa duhurile cu glas mare. Ar fi vrut că strigă la om, dar de fapt certa duhurile. De ce această formulă de cearta duhurilor? De ce? Pentru că, în general, duhurile necurate, duhul necurat care este în spatele oricărei boli, duhul necurat care se ascunde în spatele oricărei boli și, în general, oricărui fel de posesie demonică, duhul acesta necurat s-a instalat și a rămas și a trăit și a locuit în om și îl stăpânește pe om printr-o formă de. Nu printr-un rău absolut și rece care cuprinde sufletul uman, pentru oricât de rău ar fi omul, el are o dorință de bine, are o dorință de mântuire, are o dorință de lumină, are dorința de a sluji binelui, ci pentru că de la început diavolul înșală pe om prin jumătăți de adevăruri amestecate cu minciuni, prin nuanțe de a căuta adevărul de fapt pe căi rele, pe căi întinate. Dar toate numele binelui, e un amestec atât de difuz și de parșiv și pervers între bine și rău, un amestec care parcă este mult mai ușor ascuns în cuvinte spuse șoptit, pe jumătate înțelese sau în cuvinte mai neînțelese sau spuse doar la ureche sau pe jumătate spuse, așa încât în fața acestor duhuri necurate și ca să te moduiești sufletul posedat de aceste duhuri necurate, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie clar, să fie fără umbră, fără ascunziș, fără înconjur, fără cuvinte spuse doar pe jumătate. Nu se zic ca niște boscoane și ca niște vrăjitorii, niște formule sacrosante spuse printre dinți. Abracadabra, bibi, 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 ți-ți, 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 li-li-li-li-li, gata. Și nu înțelegi nimeni ce zici, nici tu nu înțelegi prea bine. În asemenea, jumătăți de cuvinte, de înțelesuri, se ascunde diavolul. El cu asta lucrează. În cuvintele clare, spuse, răspicat, care trebuie spuse mai ales în prezența diavolului, fără umbră, fără ascunziș, aceste cuvinte clare scot sau extirpă puterea întunericului sau dau la o parte pe demon și îl fac să plece sau să îl scot la iveală, îl descoperă. Este unul dintre motivele pentru care Mântuitorul striga la duhurile necurate, de aceea și dialogul dintre Mântuitorul și acel duh necurat, câți bolnavi nu a tămăduit Hristos și numai la câțiva ni se spune ce a vorbit Mântuitorul cu ei înainte de a-i tămădui. Mii și mii de bolnavi, nopți întregi a sta și zile întregi a sta și tămădui bolnavi. Și nu le notează apostolii. De ce? Pentru că doar când a vorbit clar și pe față și tare, atunci probabil, sau au fost minuni extraordinare, atunci ei au reținut. Dar de ce rețin ei dialogul dintre Mântuitorul și demonizații din Gadara? De ce îl rețin? Pentru că probabil că Mântuitorul l-a spus cu glas tare, clar, cum te numești? Cât sunteți și toate celelalte foarte clare care i-au făcut pe apostoli să le rețină foarte clar, deși Mântuitorul vorbea foarte clar și tare și fără umbră și fără nuanțe și fără prefăcătorii și fără dublu înțeles cu diavolul care este expert în dublu înțeles și în prefăcătorie. Expert! Deci unul dintre motivele pentru care Pavel a vorbit tare este motiva Duhului care stăpânește pe om atunci când este în spatele fiecărei boli, neputințe, există un Duh puternic care lucrează. Răul este lucrat de diavol. Răul este lucrat de diavol. Este încă un motiv pentru care probabil că Duhul necurat, Pavel a vorbit tare și a strigat tare către acest olog. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, o primă întrebare, binecuvântare, mulțumește pentru discuțiile din fiecare seară, ne sunt de mare folos, ne rugăm să, așa cum am cerut și în alte dăți, vă rugăm și acum să vă rugați pentru noi, da? Ca Dumnezeu să rânduiască în privința Da, aceasta e o chestie mai personală. Întrebare. Întrebare. Da, nu știu dacă trebuie să o zic tare sau nu, nu știu. Pentru că tot îmi zici, nu spuneți asta, spuneți, e vorba de Daniela Lupșa. Nu știu ce să fac. Nu știu. Dacă vrei să mă întrebi, să întreabă-mă scurt. Altfel nu înțeleg ce vrei. Mi se tot spune să nu-mi îngrop talanții în ultima vreme. Cum să înțeleg asta? Probabil că oamenii înțeleg foarte simplu. Domnule, te vede băiat tânăr, oamenii în general, oamenii de lume, când spun totuși așa un cuvânt mai cu o tonalitate creștinească, nu-ți îngropa talanții, se referă că ești tânăr, că trebuie să te distrezi, că trebuie să te duci, că trebuie să lucrezi, că trebuie să mergi, să vezi lucruri noi, să citești, să te căsătorești, să ai copii, și ei înțeleg prin asta să nu se îngrop talanții, probabil că asta înțeleg. Alții să nu se îngrop talanții, că probabil te văd, să zicem, dacă ești un copil mai, un băiat mai apropiat de credință, mai de biserică, sau eu știu, zic că un fel de activism mult mai vioi, implicare în lume mult mai vioaie, pe orice cale ar fi să nu se îngrop talanții. Nu știu la ce se referă oamenii, dar eu te sfătuiesc să nu se îngrop talanții în sensul că dacă sunt lucruri prin care, pe care dacă tu le faci, te folosești, dar și folosești pe toți ceilalți și se bucură și îi întărești, să nu îți ascunzi acest dar, să nu-l închizi sau să nu-l vinzi cu preț prea scump. Cum ar fi să fii un bun tămăduitor, un bun medic și tu să îți vinzi meseria ta și capacitățile tale pe care ți le-a dat Dumnezeu cu bani prea mulți, prea scumpi. Și în cazul ăsta îți îngropi talentul. Dacă ne străduim să înțelegem neputința fratelui nostru și să acoperim acea neputință, putem cere lui Dumnezeu să nu îi se socotească acea neputință? Nu vreau să fie doar spre mântuirea mea, strădania de a-l înțelege pe fratele meu. Da, dar prea ne putem ruga, bineînțeles, dar nu știu dacă trebuie să intrăm noi atât de mult peste alegerea și voia lui Dumnezeu și peste judecata lui. Că, Doamne, asta nu-i socotie, asta-i socotește, asta pune, asta nu-i pune. Adică prea ne, uneori mă și înspăimân când citesc rugăciunile, anumite rugăciuni sau zic eu anumite rugăciuni și gândesc, Doamne, nici de la ultimul om, să zicem că aș fi nici de la cei mai apropiați oameni, să presupunem că aș avea o putere, dacă cineva, dacă un om drag, mi-ar face rugăminți așa cum sunt rugăciunile, aș socoti că mă sufocă, mă îngrădește. Adică de multe ori noi rugăm pe Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă acolo, dar nu mă lăsa dincolo, dar aici ai grijă, dar dincolo fă-mi așa, dar dincolo fă-mi așa, dar dincoace așa, dar nici așa, chiar așa, dar totuși mai mult, dar totuși mai puțin, dar fă-o să fie bine și aici, fă-o și dincolo. Și, și mai ales cum vorbim cu Dumnezeu, adică îl îngrădim cu atâtea dorințe și așteptări și îi punem atâtea pârleazuri în față peste care trebuie să le treacă și zicem că iar tu fii milostiv cu mine și precum îți este felul, iar tu fii așa și iar nu mă judeca și îți transmitem și nu mă judeca, fii milostiv, fii blând, fă aia. Mi se pare prea periculos, prea urât, prea ne băgăm noi în seamă și aici, că să nu îi se socotească, știe Dumnezeu, oricum e mai bun ca tine, adică treaba ta este să nu vezi tu răul sau să îl suporți fără să cârtești prea mult, fără să te revolți prea mult, fără să faci scandal prea mult. Acum ce va face Dumnezeu, treaba lui, știe, oricum iubește mai mult decât iubesc eu. Nu cred eu că trebuie să-i tot spunem, Doamne, iartă-i și fă-i și dregei, că e mai bun decât tine. Cum să vreau să mă întorc din patim? Păi patimile sunt niște lucruri care te vor afunda în durere și în disperare. Deci dacă ești convins, dacă poți fi convins de adevărul acesta, că patimile și păcatele sunt niște lucruri grele și dureroase, care împovărează sufletul, care duc la disperare, la deznădejde, care te duc la o stare de ca unui drogat care e în sevraj. Asta fac patimile. Adică orice om normal, firesc, cu mintea cât de cât lucidă și cu inima cât de cât întreagă, înțelege că patimile sunt un rău absolut pentru el. Deci, exact cum fumatul e un rău absolut pentru tine. Băutura e un rău absolut pentru tine. Aș pierde ziua și viața la jocuri de noroc, e un rău absolut pentru tine. A trăi cu oricine, oricând, în desfrânare, e un rău absolut pentru tine și pentru ceilalți. Și toate celelalte patime, adică nu e mare filozofie ca să înțelegi că patimile sunt un rău în sine. Nu e mare filozofie să înțelegi că, eu știu, masturbarea, să presupunem, este, duce la pierderea voinței, a memoriei, la tremurul mâinilor, la transpirația care ți apare tot timpul pe mâini, la căderea părului, la neputința de a mai avea relații firești cu soția când vei avea soție sau soțul și la a continua să faci de fapt masturbare până la sfârșitul vieții, chiar dacă tu ești căsătorit, că nimic nu te va mai satisface, de fapt, și nimic și nimeni. Și atunci, ce explicații poți mai mari decât acestea în sine să ai decât că nu sunt bune patimile și că trebuie să luți motiva lor. Deci întoarce-te pentru că e spre folosul tău. Părinte, Psalmul 50 sunt variante în care scrie: bucuroase vor oasele mele cele smerite, iar în altele fără acel ale mele. Nu, 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 e vorba de oasele mele cele smerite. Ale mele, personal. David, psalmul lui, psalmul acesta 50, în mod special personal, la persoana întâi. Dacă în cartea de strană psalmul e scris cu acel adaos, iar eu din nu vreau să-l zic ca să nu dau impresia că zic despre mine însumi, pot să continui și să nu zic? Ba nu, nu, nu. Dom'le, zi psalmul așa cum e. Oasele mele ce smerite. Nu oasele ce smerite. Oasele de porc, oasele de animale, oasele de... cum adică? Oasele de dinozaur, atunci și ele sunt smerite, săracele, că au stat în pământ atâta timp. Nu, 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 bucuroasele oasele cele smerite are alt înțeles, e vorba de oasele mele cele smerite. Deci trebuie să zici așa, nu altfel. Nu inventăm psalmul. Doamne și Părinte, dacă trebuie să iau decizii importante într-un timp scurt și sunt foarte importante, cum să fac să iau decizia cea bună? În general, e bine să îi întreb 2-3 oameni care sunt foarte, foarte apropiați de tine, prieteni, și care ai încredere. Dom'le, tu ce ai face în situația asta? Oameni mai în vârstă decât tine de obicei, oameni cu mai multă experiență și care te și înțeleg și te cunosc cât de cât. Asta trebuie să faci. Iar dacă nici cum, sau nu mai ai timp chiar deloc, zi de 3 ori Tatăl nostru și primul gând care îți vine după aceea în minte, cu care îți dă odihnă și liniște, dintre cele 3-4 gânduri care le ai că ai putea face, acela să-l urmez. Așa se zicea Gheron Iosif. Personal. Da? Spovedanie. Cred că acestea sunt. Da. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul, Sfântul noastră, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Rădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție, amin.